Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan. Petak, 18. jun, obilježavaju sljedeće vijesti. Izvjesna koalicija DPS-a i SDP-a u Podgorici piše pobjeda. U sukobima u Kirgiziji 2000 mrtvih, izjavila premijerka Otumbajeva. U američkoj državi Juta izvršena smrtna kazna strijeljanjem. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu mečevi C i D grupe. Prvi put prvi čovjek Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije izjavio kako je Crnogorsko-primorska mitropolija početkom 20. vijeka bila autokefalna, ne isključujući mogućnost da to bude ponovo.
Što je moguće, zašto da nije moguće ako crkva shvati. Sve može da bude s pomoći Božijom riješeno, ali saglasno potrebama crkve, vjekovnom predanju crkve i saglasno ustrojstvu crkve.
Za crkvenog analitičara Mirka Đorđevića Amfilohijeva izjava je zbunjujuća.
Izbunit će sigurno dobar deo javnosti, ali za nas koji pratimo zbivanja, ona nije neočekivana. To je zapravo retorika mitropolita Amfilohija koji čini sve da Crnogorsku pravoslavnu crkvu istisne iz igre.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednici i potpredsjednici DPS-a i SDP-a sastali su se juče i, kako piše List Pobjeda, značajno približili stavove u vezi sa podjelom vlasti u Podgorici i došli do dogovora koji vodi zaključivanju koalicionog sporazuma u narednih nekoliko dana. Dogovor podrazumijeva rješenja da DPS predlaže gradonačelnika, a SDP predsjednika Skupštine glavnog grada, ali i dodatnu klauzulu da se, ukoliko jedna i druga ličnost ne bude izabrana voljom odbornika koalicione većine, koalicija smatra raskinutom. Predsjednik Demokratske srpske stranke Ranko Kadić potvrdio je da će se danas sastati predstavnici udružene opozicije kako bi razgovarali o odnosima u koaliciji Bolja Crna Gora. Kadić kaže kako će njegova partija tražiti od koalicionih partnera da objasne ko je i zašto pokušao da uzme mandate te i narodne stranke u Podgorici i ostalim opštinama. Jedna vijest koja se odnosi na region, glavni haški tužilac Serge Bramertz podnijeće Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija redovni polugodišnji izvještaj o saradnji Srbije i ostalih zemalja bivše Jugoslavije sa tribunalom. U izvještaju se pohvalno govori o stepenu saradnje vlasti u Beogradu sa Hagom, ali konstatuje da bi potraga za preostalom dvojicom bjegunaca Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem mogla biti unaprijeđena.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Iran je u stanju da napadne Evropu desetinama ili čak stotinama raketa, što je navelo Washington da razmotri svoj sistem protivraketne odbrane, izjavio američki sekretar za odbranu Robert Gates prilikom saslušanja u Senatu. Bijela kuća je prošlog septembra odlučila da zamijeni plan protivraketnog štita u Evropi sistemom koji bi više štitio njene saveznike iz NATO-a od balističkih raketa kratkog i srednjeg dometa. Obilježava se 70. godišnjica od poziva generala Charlesa de Gaullea iz Londona svojim sunarodnicima na otpor protiv njemačkih trupa koje su okupirale Francusku. Govor koji je prenosio BBC smatra se kamenom temeljcem francuskog pokreta otpora tokom Drugog svjetskog rata. Svečanosti u Londonu prisustvuju predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy, britanski premijer David Cameron i princ Charles. U američkoj saveznoj državi Juta jutros je izvršena smrtna kazna strijeljanjem, što je drugi slučaj od kada je smrtna kazna 1976. vraćena u krivično pravo Sjedinjenih Država. 49-godišnji Ron Lee Gardner, koji je osuđen zbog ubistva advokata, pogubljen je nešto iza ponoći pred petočlanim streljačkim vodom. To je sam izabrao umjesto smrtonosne injekcije. Islandske vlasti su saopštile da će iskopati posmrtne ostatke bivšeg svjetskog šampiona u šahu Roberta Bobija Fischera kako bi se utvrdilo očinstvo nad kćerkom njegove bivše ljubavnice. Vrhovni sud je preinačio presudu nižeg suda koji je odbio taj zahtjev. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Južnoj Africi bit će odigrani mečevi drugog kola C i premijerni duel D grupe. O 13 sati i 30 minuta igraju Njemačka i Srbija u Port Elizabeti. Za 16 sati zakazan je duel u Johannesburgu između Slovenije i Sjedinjenih Država, dok će u 20 sati i 30 minuta u Cape Townu rivali biti Engleska i Alžir.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prvi put mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije priznao je kako je Crnogorska mitropolija bila autokefalna početkom 20. vijeka, čime je znatno ublažio stavove po tom pitanju o kome se lome koplja više od 15 godina. Amfilohije otišao korak dalje i na pitanje novinara u Budvi, gdje je osveštao kancelarije Ruskog fonda za jedinstvo pravoslavnih naroda, može li mitropolija Crnogorsko-primorska opet biti autokefalna, odgovorio: sve je moguće, zašto nije moguće. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Kancelarije Fonda za jedinstvo pravoslavnih naroda otvorene su crkvenim osvještenjem.
Vladiko, ovdje je sve spremno za osvješćenje.
Molim članove hora da prođu u drugu.
Osim Rusa, koji su bili u najvećem broju, među gostima su članici Kotora i Budve, ambasadori Bosne i Hercegovine i Rusije, te predstavnici prosrpskih partija u Crnoj Gori.
Za vašu povsjednjevnu zabotu, a djetelnost...
Zvaničan pozdrav gostima Vitolija Alekseja je bio na ruskom, a zahvalnica je ipak bila razumljiva.
Zahvalim vama vaše visoko preosveštenstvo. Vi ste od prvih dana prisutni u smislu pokrovitelja i duhovnika.
Novinari su mitropolita Amfilohija zamolili da prokomentariše nedavnu ocjenu premijera Đukanovića da će uz strpljenje autokefalnost Crnogorske pravoslavne crkve biti obnovljena.
Mitropolija Crnogorska je bila državna religija u Crnoj Gori u vrijeme kraljevine Crne Gore. Pa da li bi to prihvatio naš uvaženi premijer, da sad ja ponovo tražim da bude kao što je bilo za vrijeme kralja Nikole? Dakle, kad obnovimo kraljevinu, da mitropolija bude državna religija, onda moćemo da razgovaramo i o autokefaliji, koja, ruku na srce, utoliko premijer ima pravo, je početkom 20. vijeka slovila kao autokefalna, ali milošću i voljom kralja Nikole I. Petrovića nikada ona nije tražila ni od koga autokefalnost, kao što to biva u pravoslavnoj crkvi kroz vjekove. Ako bi i bilo govora o nekoj autokefali, to je ova mitropolija koja bez prekida postoji 800 godina. Ona je tako koja bi trebala da takva pitanja pokrene u saglasnosti sa svim ostalim pravoslavnim crkvama, kako je to bilo u prošlosti.
Na pitanje da li je moguća autokefalnost mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, mitropolit Amfilohije je bio neodređen.
Sve je moguće, zašto da nije moguće ako crkva shvati. Sve može da bude s pomoći Božijom riješeno, ali saglasno potrebama crkve, vjekovnom predanju crkve i saglasno ustrojstvu crkve.
Dodajmo pun naziv Ruske kancelarije koja je otvorena u Budvi glasi Međunarodni društveni fond jedinstva pravoslavnih naroda, pa smo pokušali saznati odakle se pare ulažu u ovaj fond, te na što će se konkretno trošiti. Čelni čovjek kancelarije za Crnu Goru Slav Krstajić izbjegao je odgovor s obrazloženjem da mora voditi računa o visokim zvanicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
A kakve su reakcije na izjavu mitropolita Amfilohija? Da li je riječ o nekom njegovom drugačijem pozicioniranju unutar Srpske crkve ili je više riječ o političkoj retorici? Čućemo od Predraga Tomovića.
Više naših pokušaja da dobijemo komentar predstavnika Nove srpske demokratije koja podržava mitropolita Amfilohija nije su rodili plodom, jer funkcioneri te partije koje smo pozvali do početka emisije nije su pročitali izjavu prvog čovjeka Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Predsjednik Narodne stranke Predrag Popović kaže za Radio Slobodna Evropa da ta partija u potpunosti podržava stavove mitropolita Amfilohija o autokefalnosti mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Izjava mitropolita Amfilohija je mudra, on najbolje zna šta treba da se radi i mi ga tu u potpunosti podržavamo. Ono što je jako važno i što je mitropolit poručio, to je da se i o tom, kao i o svim drugim pitanjima iz domena crkve, može baviti samo crkva, a ne nikakve pseudoreligijske organizacije. Umjesto nje, kao što se ovdje u Crnoj Gori, nažalost, već duži niz godina, ali i nevješto i nespretno pokušava. Ja sam jučer u komentaru na izjavu premijera Đukanovića istakao da je u njegovoj izjavi jedino bitno da se država neće miješati u unutrašnja pitanja crkve, a da sve ostalo spada u domen ljudskih prava, vjerskih prava i sloboda na koje nam niko ne može oduzeti.
Dok je izjava mitropolita Amfilohija za lidera narodnjaka Mudra, za sociologa religije Mirka Đorđevića je zbunjujuća.
Izbunit će sigurno dobar deo javnosti, ali za nas koji pratimo zbivanja ona nije neočekivana. To je zapravo retorika mitropolita Amfilohija koji čini sve da Crnogorsku pravoslavnu crkvu istisne iz igre koja postoji, priznata, nepriznata itd.
Posebno čudi, kaže Đorđević, Amfilohijeva priča o autokefalnosti Mitropolije Crnogorsko-Primorske i kako bi to moglo da utiče na jedinstvo Srpske pravoslavne crkve.
Time se udara na kanonsko jedinstvo Srpske pravoslavne crkve koja je po ovom sadašnjem ustavu Srpske pravoslavne crkve definisana kao jedinstvena sa mitropolijama, eparhijama, arhijepiskopijama, ali ne i sa autokefalnim crkvama. Otuda mislim da ovo izjavi treba vidjeti više političke retorike nego ozbiljnog razmišljanja o ustrojstvu pravoslavne crkve u nacionalnim granicama, kako je to u tradiciji pravoslavlja.
U Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi kažu da se ne zalažu samo zato da Crnogorska crkva bude samostalna. Stevo Vučinić kaže da je najvažniji karakter te crkve.
Dakle, Crnogorska crkva koja je lojalna Crnogorskoj državi, crnogorskom narodu, koja njeguje i čuva crnogorsku duhovnu, kulturnu i svaku drugu baštinu, za razliku od Srpske, koja je po prirodi svoje stvari upravo tim karakterom lojalna državi Srbiji, dakle ona je automatski i protivnik državne nezavisne Crne Gore, naravno da je njen primarni politički cilj u Crnoj Gori da vrši kako bih rekao jednu nacionalnu misiju i da pokuša na neki način da proširi korpus, srpski nacionalni korpus i na prostore Crne Gore i na crnogorsku populaciju.
Već preko 15 godina u Crnoj Gori paralelno djeluju Mitropolija Srpske pravoslavne crkve i obnovljena Crnogorska pravoslavna crkva. Crnogorska policija godinama razdvaja pristalice dvije crkve tokom vjerskih svetkovina i obreda, a zabilježeni su i brojni incidenti. Od nastanka problema do danas preovladava mišljenje da je pitanje autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve i djelovanja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori par excellence političko, a ne vjersko pitanje. Povremeni sukobi, incidenti dešavaju se i danas, a u posljednje vrijeme najčešći su u selima i crkvama u okolini Cetinja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Podgorici je održana konferencija u organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta iz Crne Gore, na kojoj su iznesene optužbe na račun vlasti država regiona i drugih organizacija, kako žele da uruše srpsko nacionalno biće, zbog čega je prema navodima učesnika skupa položaj srpskog naroda u regionu izuzetno težak. Izvještava Srđan Janković.
Opasnost od urušavanja srpstva i srpske nacionalne svijesti postoji u svim državama bivše Jugoslavije, kao i van tog prostora, čulo se na skupu u organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta na kojem su učestvovali predstavnici nacionalnih i nacionalističkih organizacija iz regiona. Tako Milan Japunđić iz Srpskog narodnog pokreta, Svetozar Miletić iz Novog Sada kaže da je u opasnosti srpstvo u Vojvodini.
Već sada se govori o promjeni novog ustava, o daljoj federalizaciji zemlje. Već postoji pokret koji čini niz političkih subjekata, a koji je poznat pod imenom Ujedinjeni regioni Srbije. A pitanje vremena je kada će vojvođanskim Srbima, i to svima, ne samo separatistima, Budimpešta realno biti mnogo bliža od Beograda.
Istoričar Predrag Vukić je konstatovao da je za Srbe najteža situacija u Crnoj Gori. On jedini spas vidi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a za takvo stanje okrivljuje crnogorsku vlast, crnogorsku opoziciju, ali i vlasti u Srbiji.
Sve što se nama dogodilo pokazuje da je crnogorska srbofobija pojava izuzetno snažnog intenziteta i da ona po svojoj jačini i probojnosti može prevazići, bar u hipotetičkom smislu, i hrvatsku i muslimansku srbofobiju. Zar nije mogao zvanično Beograd omogućiti srpskoj populaciji u Crnoj Gori i da imamo svoj dnevni list, pa da ga zvanični Beograd finansira, da imamo svoju radio stanicu, pa da ga zvanični Beograd finansira, pa da imamo televizijsku emisionu stanicu koju bi zvanični Beograd finansirao i makar jednu izdavačku kuću. Pa nemojte, mislim, naravno da je to bilo moguće.
Prisutnima se obratila i predsjednica organizacije Branioci otadžbine Ljiljana Bulatović, u javnosti poznata kao autorka knjige o Ratku Mladiću, koja je izrazila zabrinutost za srpski narod, odnosom Srbije prema srpskom narodu i konstatovala da je najteže biti Srbin u Srbiji.
Dobro je da, uprkos onima koji nacionalističke organizacije kao što su naše ocenjuju nacističkim, a i sa svim nacističkih razloga, da smo mi ipak postojani, da je nacionalizam plemenito, jedno od najplemenitijih ljudskih osjećanja i da nas to ovdje okuplja na najplemenitiji način. Moramo nagovoriti Srbiju da jeste matica srpskog naroda i da brine o pravima srpskog naroda, naravno počev najpre od prava srpskog naroda u samoj Srbiji.
Milenko Jovanović iz udruženja koje okuplja izbjegličke i raseljeničke organizacije je kritikovao crnogorsku vlast, ocjenjujući da vrši diskriminaciju prema izbjeglima sa Kosova. Predstavnik organizacije Stara Raška je upozorio na teritorijalnu organizaciju Srbije, kao i na to da se u samoj Srbiji, kako je rekao, sve više koristi termin Sandžak, a ne Raška.
Izražavam ozbiljnu zabrinutost što se skoro svakodnevnim sredstvima javnog informisanja, kako pisanim, tako i elektronskim, u Republici Srbiji upotrebljava reč Sandžak sa namjerom da se njom označi deo teritorije Srbije. Zabrinutost je toliko veća što isti termini u istom kontekstu koriste i nosioci najviše izvršne vlasti Republike Srbije, predsjednik i potpredsjednici vlade, ministri, državni sekretari, visoki državni službenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pažnja svijeta i dalje usmjerena na ono što se dešava u Kirgiziji. Prelazna premijerka te zemlje, Roza Otumbajeva, izjavila je prilikom posjete južnom gradu Ošu da bi broj poginulih u etničkim sukobima na jugu zemlje mogao da bude oko 2000. Kirgistanska kriza bi prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije mogla da pogodi oko 1 milijun ljudi. Više ćemo čuti od Dinke Jurković.
Lider Kirgistana Roza Otumbajeva boravila je jutros na jugu zemlje pokušavajući da smanje tenzije, nakon što je priznala da je broj ubijenih u međuetničkim sukobima možda i 10 puta veći od zvaničnih podataka, pobinjući broj od preko 200 ljudi. Obećala je svaku moguću pomoć da se porušeno ponovo izgradi. Otumbajeva nije međutim posjetila dijelove zemlje gdje žive građani Uzbekistanci. Poznati stručnjak za centralnu Aziju John McLeod iznosi podatak koji upozorava da se problem neće moći riješiti jednostavnom akcijom vlade ili međunarodnih organizacija jer ni njegov uzrok nije jednostavan.
Već decenijama, posebno od osamostaljenja Kirgistana, postojao je proces urbanizacije ruralnog dijela zemlje. Tako da sada imate tu ruralnu populaciju koja se seli u gradove i tamo sigurno stvara konkurenciju urbanim izvorima za zapošljavanje. Traži svoje mjesto na slobodnom tržištu u pokretanju malog preduzetništva. For running small
businesses, all that kind of thing. Uz ekonomsku krizu koja pogađa cijeli svijet, ti su uzroci dobili još veći zamah. Naime, mnogi građani su odlazili sa juga Kirgistana prema Rusiji i Kazahstanu, tražeći posao i šaljući novac kući. Kako su oni izgubili posao, neminovan je bio povratak i jednostavna borba za preživljavanje ih je natjerala da se naseljavaju u ili oko gradova gdje su svoje životne šanse već našli građani uglavnom uzbekistanskog porijekla. Tu je, kako McLeod misli, osnovni uzrok krize. Jedan drugi ekspert, Roman Muzaleski, vidi uzroke krize negdje drugo.
Već nekoliko dana kirgistanska vlada pokušava da uspostavi kontrolu u južnom dijelu zemlje, gdje je u sukobima poginulo stotine ljudi, a preko 200.000 izbjeglica našlo spas na graničnom prijelazu ka Uzbekistanu. Posljedice nasilja koje je očigledno dirigovano od treće strane, misli se na pristalice predsjednika Bakijeva, su visoko rizične tenzije među etničkim grupacijama koje još uvijek postoje, i posebne državne sigurnosne mjere. Privremena vlada i Ujedinjene nacije su potvrdile da su naoružane maskirane grupe napadale i Uzbeke i Kirgistance kako bi unijeli netrpeljivost među njima.
Iskustvo balkanskih prostora ukazuje međutim da su vjerojatno oba ova stručnjaka u pravu. Naime, uzroci krize u Kirgistanu mogu negdje u svojoj dubini biti i u ekonomskoj krizi i u nagonu za preživljavanje, ali do sukoba ovih razmjera ne bi moglo doći da nije bilo političkih pokrovitelja etničkih sukoba. slobodnaevropa.org
I ponovo aktuelnosti iz Crne Gore. Zakon o obrazovanju koji je još u fazi nacrta uzburkao je duhove na Crnogorskom univerzitetu, čiji su predstavnici tek zakona ocijenili kao neprihvatljiv. Glavna zamjerka odnosila se na izbor članova Savjeta za visoko obrazovanje, čiju bi većinu imenovala vlada, a što bi ukinulo nezavisnost savjeta. Rektor univerziteta Predrag Miranović danas je međutim nagovijestio kako bi tek zakona mogao biti korigovan.
Razgovarao sam sa gospodinom Stipovićem, ministrom prosvjete i nauke, i gdje sam mu ukazao na problem Savjeta za visoko obrazovanje, objasnio sam mu koja je njegova uloga i kakvi su standardi koji važu u Europi. Ja sam siguran da je on u potpunosti razumio argumente koje smo mi njima izložili. Ako sam dobro razumio, nova verzija zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju će biti upućena ka vladi i ja ću imati prilike vjerojatno danas da se sa njim upoznam i da vidim na koji način su ovi argumenti koje smo mi ministru izložili uvaženi. Ono što sam ja siguran jeste da sam obavijestio ministra ove dvije krupne primjedbe koje sam ja lično imao, a koje se tiče uloge Savjeta za visoko obrazovanje i koje se tiče propisivanja kriterijima za upis na Univerzitet Crne Gore, da je tu argumentaciju razumio i ja sam siguran da će vjerojatno nešto u tom pravcu izmijeniti. Još uvijek nisam dobio tu konačnu izmijenjenu verziju, a očekujem da ću je tokom dana dobiti.
Čuli ste rektora Crnogorskog univerziteta Predraga Miranovića. Današnja sjednica Skupštinske komisije za praćenje procesa privatizacije posvećena je Nikšićkoj željezari, odnosno pokušaju da se razjasni više nejasnoća u vezi sa poslovanjem te kompanije. Akcente sa rasprave prenosi nam Esad Krcić.
U dosadašnjem toku sjednice Skupštinske komisije za praćenje procesa privatizacije, koja je u trenutku slanja ovog izvještaja još uvijek trajala, kao najveća nejasnoća u vezi poslovanja Nikšićke željezare izdvojilo se neispunjavanje planiranog nivoa investicija, ali i zamršen sistem offshore kompanija u okviru kog posluje željezara, a koja je sa njima povezana po različitim osnovima. Nekad se offshore kompanije pojavljuju kao dio vlasničke strukture, a nekad kao željezarine kćerke kompanije. Tokom današnje sjednice komisije u kojoj su učestvovali i predstavnik borda direktora željezare Daniel Brol, predsjednik sindikata Janko Vučinić i direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović, koja je Brolu ali i predstavniku vlade postavila više direktnih pitanja. Jedno od njih se odnosilo na enormno zaduživanje željezare u korist njenog većinskog vlasnika offshore kompanije MNSS BV registrovane u Holandiji.
Prema revizorskim izvještajima MNSS BV pozajmio željezari 50 miliona eura. Mislim da bi bio red da gospoda objasne zašto je toliki novac potrošen, jer 50 miliona eura apsolutno nije bilo moguće potrošiti samo na pokrivanje gubitaka, jer da željezara Nikšić nije ni radila, samo da ste isplaćivali plate, taj novac za ovako kratak period ne biste mogli da potrošite. A poznato je da je željezara Nikšić i radila i prihodovala. Pored tih 50 miliona, još oko skoro 20 miliona ste pozajmili od prve banke. Još oko 3,5 miliona ste pozajmili od famoznog Blue Bay. A sada ste pozajmili još 10 miliona sami sebi i plus ovih 26 miliona za koje je vlada garantovala. Govorimo o sumi od preko 100 miliona. Prema tome, iznos za koji je željezara Nikšić zadužena svome vlasniku prvenstveno je veći nego što je nominalna vrijednost željezare. Koja je to ekonomska logika da umjesto ulaganja se ponašate prema vašoj kompaniji kao da ste bank?
Odgovarajući na pitanje, predstavnik borda direktora željezare Daniel Brol se prisjećao ekonomske teorije, pa je učesnicima današnje sjednice Komisije za praćenje procesa privatizacije objasnio da su u kompaniji koja pravi gubitke potrebni eksterni izvori finansiranja.
And the external funding can come only in two ways.
To eksterno finansiranje može da dođe iz dva izvora, kao vlasnički kapital ili dužnički kapital. Ne postoji drugi način na koji kompanija može pribaviti finansiranje. A ako pročitate ugovor o privatizaciji, postoji samo jedan paragraf koji se odnosi na vid u kojem će sredstva biti dostavljena željezari, koji kaže da deo dužničkog kapitala koji je obezbeđen željezari može biti konvertovan u vlasnički kapital. U prošlosti je MNSS želeo da konvertuje taj dužnički kapital u vlasnički kapital, ali se to nije desilo zbog birokratskih problema i problema sa likvidnošću.
But it didn't happen. I mean, I think it was the bureaucracy and the liquidity issues.
Jedno od pitanja se odnosilo i na neispunjavanje nivoa investicija koji je bio predviđen privatizacionim ugovorom. Objašnjenje je stiglo od pomoćnika ministra ekonomije Dragana Kujovića, koji između ostalog podsjeća na ekonomsku krizu.
Nakon prvog investicionog perioda u koje je investirano bilo obavezne investicije 14 miliona, dakle to je bilo između 2007. godine, dakle već u drugoj polovini 2008. godini počeli su osjećati efekti ekonomske krize. Jedan od razloga, drugi od razloga jeste potrebno vrijeme za dobavljanje, odnosno instalaciju opreme koja je naručena u toku 2007. Znači, potrebno vrijeme između godinu i po dvije da se kompletna oprema pripremi za montažu. Dakle, kasnilo se sa isporukom te opreme, samim tim plaćanjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić. I za kraj o jednoj neobičnoj ideji poslovodstva rudnika uglja u Pljevljima. Stariji radnici koji dobrovoljno napuste firmu imaju pravo da na svoje radno mjesto uposle svoju djecu, što ima višestruke pozitivne posljedice. Kakav je odziv i kakve su reakcije na tu ideju poslovodstva rudnika, čućemo od Seade Sadiković.
Za sada samo po babu, ali ne i po stričevima. Mogućnost je koju je kao socijalni paket za zaposlene u Pljevaljskom rudniku uglja osmislila uprava. Svakoga radnika koji dobrovoljno odluči napustiti preduzeće sljeduje posao za njegovo dijete na poslovima kvalifikovanih i visoko kvalifikovanih radnika. Time se podmlađuje kolektiv sa prosječnom starošću zaposlenih od oko 53 godine. Preduzeće štedi otpremnine od 15 prosječnih plata, a porodici ostaje zaposleno lice u rudniku. Tu višestruku korist izvršni direktor Vuk Kroćen već sada, dok se radnici prijavljuju za nju, smatra punim pogotkom.
Radnici su oduševljeni, svakodnevno se prijavljuju i nude, znači, zapošljenje svoje djece za svoj odlazak, čak i ako nemaju uslov za penziju, odriču se, napuštaju radno mjesto samo da djeca dođu i da radi. Tako da posle rudnik dugoročno rešava svoj problem, znači, kvalifikovanih, visoko kvalifikovanih radnika, baš najneophodnijih sada u procesu proizvodnje.
A može, na primjer, rudar da napusti, a da dođe njegov sin inženjer da radi u rudniku?
Pa za sad smo to ograničili na kvalifikovane, visoko kvalifikovane, a sigurno da će moći inženjerski kadar, s obzirom da i oni nedostaju rudniku i da i to kadar koji je potreban.
I dok se neki nezaposleni pljevljaci smatraju zaposlenim ovom do sada zvanično neprimjenjivanom mjerom, u sindikatu kažu da nemaju ništa protiv nje, ako je u skladu sa zakonom, kaže čelnik sindikata Miloš Obrenić.
A sigurno će biti ljudi da se bune, to je sasvim normalno, će se ljutiti ljudi, ali stvar je poslodavca kako to da usaglači sa zakonom. Sve što je mimo zakona ja zaista nikad ne bi podržao.
Izvršni direktor rudnika uglja Vuk Roćen.
I naš cilj je da podmladimo radnu snagu, a da bi to uradili, istovremeno vodimo računa da to odradimo u proizvodnom dijelu procesa.
Da li ćete raspisivati oglas za ta radna mjesta?
Znači, sporazumom između zaposlenog i rudnika uglja da on napušta radno mjesto ili odlazi u penziju bez otpremnine, a da na posao dolazi na neodređeno vrijeme njegovo dijete i za koje ima mjesto u sistematizaciji i koje rudniku treba i koje će opravdati znači taj ukupni posao i proceduru.
Da li zakon poznaje takvu formu?
S obzirom da nema sad zakonskih ograničenja i mogućnosti kao što je nekad bilo bodovanje ovo ono, nego znači to je poslodavcu ostavljeno da on sam vrši prijem bez nekih posebnih kriterija po nekom svom nahođenju, izboru i to. To akcionarska društva, privatna preduzeća i da to, mislim, nema ograničenja ni za rudniku.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I na samom kraju podsjetimo se naslova emisije. Izvjesna koalicija DPS-a i SDP-a u Podgorici piše pobjeda. U sukobima u Kirgiziji 2000 mrtvih izjavila premijerka Otumbajeva. U američkoj državi Juta izvršena smrtna kazna strijeljanjem. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu mečevi C i D grupe. Poštovani slušalci, Mahir Alšani i Dimitrij Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.